Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jippreżenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta nsalmilkom. Illum se niddiskutu programm li qajjim li ħafna memori. Fl-1992 għamilt żmien fl-Istati Uniti, hemmhekk konna grupp ta' broadcasters minn pajjiżi differenti tad-dinja qed induru bliet u l-istazzjonijiet ta' radju f'dak il-bliet. U niftakar konna morna Memphis, Tennessee. U konna morna fil-motel fejn kien Martin Luther King meta sparawlu u qatluh. U il-motel illum inbidel f'mużew li jiddokumenta b'mod sabiħ ħafna, b'mod qawwi ħafna il-ġlieda għad-dritti ċivili fl-Istati Uniti. Il-ġlieda biex tispiċċa s-segregazzjoni. Ġlieda li parti minna kienet il-qtil ta' Martin Luther King fil-fatt hemm il-kamra, il-galerija li fiha sparawlu, il-kamra li fiha daħluh, il-sodda li fuqha kien ferrut. Illum ħa nitkellmu fuq dan is-suġġett. U l-mistoqsija tiegħi ġew hi li l-Istati Uniti kien pajjiż li kellu gwerra ċivili biex abolixxa neħħa l-iskjavitu. Allura kif tagħmel gwerra ċivili biex tneħħi l-iskjavitu u mbagħad iżżomm is-segregazzjoni?
L-ewwel ħaġa teknikament il-gwerra ċivili ma kienx fuq hekk. Teknikament il-gwerra ċivili kienet għall-fatt li 13-il stat dak li meqsin bħala Southern States tan-nofsinhar tal-Amerika, iddeċidew li jitilqu mill-Federazzjoni li nafu bħala United States of America.
Ma naturalment daw tilqu nħabba fek.
Ejja, ma dik kienet ir-raġuni għall-gwerra. Issa, riżultat importanti tagħha, u fuq xiex kienet il-perm kollu kienet inħabba li l-ekonomija ta' dawn l-istati kienet ekonomija mibnija fuq l-iskjavitu, tajjeb, tas-Suwed, u dina kienet se tiġi l-iskjavitu kien se jiġi abolit. Mela hemmhekk għandek il-pern tal-kwestjoni kollha. U meta din il-gwerra faqqat fl-Amerika li dis-sena jiġi ċelebrat il-150 tista' jgħidu ċelebrazzjoni infakkar aħjar il-150 sena minn meta bdiet din il-gwerra ċivili Amerikana li mietu fiha iktar Amerikani milli mietu fit-tieni gwerra dinija. Biex nieħdu daqsxejn ta' perspettiv.
Maġġa kien hemm ħafna ġlied imdemmi u salvaġġ.
Imdemmi, salvaġġ, immens, battalji fejn il-ħajja l-importanza tagħha ma switchejn u battalji li għal ħafna żmien ma kienu qed iwasslu l-ebda naħa li tagħmel xi avvanz. Ma naħallu dik. Dej il-gwerra ċivili Amerikana għandha ħafna aspetti storiċi, pereżempju l-ewwel gwerra li ġiet dokumentata fotografikament. L-ewwel tratti ta' gwerra huma tal-gwerra ċivili Amerikana. Aħallu dik. Ir-riżultat kien li meta l-istati tan-nofsinhar tilfu l-gwerra, ta' mhux biss tilfu l-gwerra, imma tfaqru, litteralment.
Ġura, l-iskjavi kienu qasid kbir li kellu.
Ma mhux dik biss. L-ekonomija tant għamlu sforz kbir fil-gwerra daw li l-ekonomija tagħhom żvintat. Barra minn hekk kien hemm ħsarat immens. Allora għandek il-periodu ta' dak li msejjaħ il-reconstruction. Issa il-gvern federali Amerikan kienet jgħin fir-reconstruction ta' dawn l-istati, imma waħda mill-kondizzjonijiet marbuta magħhom kienet li fil-fatt dawn l-istati kien hemm okkupazzjoni minnhom mill-Federal Troops. Tajjeb. Issa tajdi mhux Amerikan ma' Amerikani ma jdu nifhmu il-mentalità li fuqha hija mibnija r-realtà biex ngħidlek tal-Kostituzzjoni Amerikana fejn kull stat għandu l-gvern tiegħu. Mbagħad għandek il-gvern ċentrali, il-gvern federali. Issa hawnhekk kien hemm impożizzjoni tal-gvern federali. Issa Ar-raġunijiet ta' politika u anki ba' jistax ikulli da' tip ta' firdit jibqgħu jġebdu kien sar kompromess, tajjeb, biex fil-fatt b'xi mod jintlaħaq ftehim u jiġu mneħħija daw s-suldati ta' okkupazzjoni. Da' sar fl-1977, jiġifieri 12-il sena u wara li spiċċat il-gwerra.
U da' tip ta' kompromess?
Issa da' tip ta' kompromess kien li dawna iħallu tibqa' ċertu għajnuna federali. Imissa jħallu iktar direttament il-gvernijiet ta' dawn l-istati imexxu huma. Issa waqt li kien hemm il-perdu ta' kien seħta reconstruction, ġifier fejn kien hemm involuti il-soldati tal-gvern federali, allura is-Suwed ma kinux qed jiġu kalpestati bl-istess mod li kienu qabel, però appena ħarġu daw. Allora kellek issa l-għadjalu ħagġa bdew waħlu fihom daw, daħħabba fihom. L-ġranna. Barra minn hekk kien hemm ukoll it-twemmin fost ħafna minnhom li fir-realtà il-Suwed kienu inferjuri mentalment, inferjuri mhux kapaċi li jlaħqu ċertu livelli ta' intelligenza li jlaħqu l-bojot. Dik l-idea tas-soltu jekk inti tissud tal-bniedem għamlu kemm jista' jkun inqas uman.
Mhux hekk dik li semmejna meta kont tkellmu fuq ir-Rwanda li kienu jsejħulhom daw cockroaches.
Sewa. U dan bdew joħorġu liġi tapposta appena spiċċat il-territory reconstruction li bdew jissejħu black laws. U dawn il-black codes biex nkun eżatt. Dawn ma kienux kollha l-istess minn stat għal stat, imma kellhom ħafna affarijiet li kienu fil-fatt komuni.
Jiġifieri dawk kienu qed joħorġu biex jagħtu iktar drittijiet fil-konkret
lis-Suwed Amerikani. Bil-kontra. Dan bdew joħorġu.
Bil-kontra daw saret il-gwerra u
tal-fuq. Dan bdew joħorġu liġijiet li biha bdew jiżguraw li kemm jista' jkun dawk l-iskjavi li l-huma dhom skjavi jibqgħu fi stat ta' inferjorità. U jipprovdu cheap labor.
Jiġu skjavi ekonomiċi.
Ekonomiċi li kienet tagħha. Iktar tard bdew joħorġu dawk li kienu msejħin il-Jim Crow Laws. Li fil-fatt Jim Crow, li jisem tagħha ta' min nispjega għadi malaj, Jim Crow kienet kanzunetta. Tajjeb? Li kienet fil-fatt tiċċelebra l-fatt li s-Suwed kienu inferjuri. Għalhekk huma Jim Crow Laws magħrufin. U dana fil-fatt li għamlu issa li bdew il-liġijiet ġodda de jure, ġifieri bliġi, ġi stabbilit li l-faċilitajiet pubbliċi kollha f'dawn l-istati kienu segregati.
Ġifieri, ħanifhem, jekk inti qiegħed fi-skola, f'uffiċċju tal-gvern, f'bar, imbagħad iktar il-qudiem fuq karozza tal-linja.
Kien f'kollox.
Ġifieri hemm posta s-Suwed u posta l-bojot. Dan
jistenduhom. Tajjeb, u t-teorija kienet li dana maħniex nittrattaw minn mod inferjuri aħna.
Naqsna ma' differenti.
Għax aħna qed nittrattawhom bħalna. Immet intuhom qed ngħidulhom intom għalikom u aħna għalikom. Issa
naturalment fit-teorija kienet hekk għax fil-fatt kienu qed jittrattawhom inqas.
Allura beda x-xogħol biex jiċċallenġaw din il-pożizzjoni legali tagħhom. U wara li saret kawża f'waħda mill-istati din intilfet marret għal Supreme Court ta' dak l-istat intilfet u sentend dispiċċat fil-Supreme Court Amerikan. U hawnhekk interessanti, għax dinha il-kawża magħrufa.
Jiġifieri kienet kawża kontra segregazzjoni, qed jgħidu l-Kongress segregazzjoni tmur kontra l-Kostituzzjoni.
Il-każ magħruf bħala Plessy versus Ferguson. Plessy huwa l-bniedem li qed jirrappreżenta d-drittijiet, Ferguson huwa l-ewwel imħallef li ċaħat it-talba. Hawnhekk il-Qorti Suprema b'vot ta' 7-1.
Il-Qorti Suprema Amerikan.
Amerikan, sort ikun 9, u fil-fatt kienu 9. Ma' wieħed minnhom ħabba li kellu mewt fil-familja ma tendix.
Ma kienx jagħmel differenza.
Kien jagħmel differenza. B'seba' wieħed iddeċidiet li fil-fatt ma kien hemm xejn kontra l-Kostituzzjoni fil-prinċipju ta' segregazzjoni. Sakemm ikunu trattati b'mod ugwali. Tajjeb? U qalet u dina hawnhekk li kien perikolus din id-deċiżjoni li kien argument ħażin fil-ġuf tiegħu dal-argument ħażin dak li kienet jgħidu fit-talba biex tispiċċa segregazzjoni, fis-sens li jekk inti tassumi li għax inti tagħmel separazzjoni taż-żewġ razzez, inti qed tgħid li waħda minnhom f'dar każ is-suwed hija inferjuri, dan mhijiex għax inti l-iswed taħseb li inti inferjuri. Mhux għax qed jgħidulek li inti inferjuri.
Naturalment dal-każ dis-sentenza tipprova li hemm ebdu x'enità fl-istorja tal-umanità li ma sabiex imħalfin jiddefenduha.
Dik għaddejja. Dik
għaddejja.
Issa, dan għas intendi ta' nifs qawwi ħafna dawk li kienu favur is-segregazzjoni.
Ta' l-uħda.
U dawna bdew jistendu tajjeb u barra minn hekk li kien taqt il-qorti kien mu veru xejn għax ma kien hemm l-ebda kwalità. Foldi jekk inti ftaħt skola, jekk l-istat fetaħ skola l-Bojot u skola s-Suwed, il-rizorsi li kellha l-skola tas-Suwed, għax kienu jibdew dej ir-rizorsi għall-Bojot, dat tip.
U għalhekk kienu jipprotestaw is-Suwed mhux għax huma ħassu inferjuri, għax dik kien qed tinħadem biex isawtuhom.
U kienu qed jiġu trattati ta' inferjuri fil-veru sens tal-kelma. Għandek pereżempju il-liġi li bdew idaħħlu ta' biex tivvota. Issa trid tkun taf pereżempju partit mill-Kostituzzjoni Amerikana, tajjeb isaqsulek bl-amment. S'intendek murabjat m'għamlulek dat test, mek tmur iswed jagħmlulek dat test, u ħafna dat tip li għamlu.
Immaġinaw kien ukoll situazzjoni fejn il-livell ta' edukazzjoni
fuq
żewda kien baħax kienu ħallehom.
Eżattament. Issa sa tant bil-mod il-mod kienet tinġema qed tinġema reazzjoni wkoll kontra din is-sitwazzjoni. U żewġ affarijiet għenu biex dir-reazzjoni tkompli tikber f'Amerika. Waħda kienet it-tieni gwerra dinija.
Għax nimmaġa fit-tieni gwerra dinija, soldati suwed. Meta jisparawlhom, kienu joħroġilhom id-dem pa' soldati bojot.
Ele, dak kienu segregati wkoll. Freġimenti ħafna minnhom imposti freġimenti għalihom. U dawna ġġieldu bl-istess lubija u bl-istess li għamlu l-bojot. U dina qajmet reazzjoni u kien hemm ħaġa oħra wkoll li forsi ma tantx nagħtu każ tagħha aħna. Imma kienet realtà il-fatt li numru ta' Suwed kienet jiddistingu ruħu fl-sport internazzjonali, speċjalment fl-Olympic Games. Tajjeb? U dawna kienu tajbin biex jgħidu medalji ta' deppi, jirrappreżentaw l-Amerika, ma mbagħad ċerti postijiet tal-Amerika, mhumiex denji tal-istess drittijiet taċ-ċittadini l-oħra bojot.
Naturalment, magħruf il-każ tal-
Jesse Owens.
Meta saru l-Olimpijadi.
Eżattament.
Fil-Ġermanja Nażista.
Issa. L-ewwel pass konkret u dina d-deċiżjoni li nitkellmu fuq allum u r-riżultat tagħha hija deċiżjoni li ħar President Truman fil-Lulju tal-48 tliet snin wara l-gwerra, tajjeb meta ifferma dik li hija msejħa Executive Order 9981. U dik kienet tgħid li hawnhekk il-President qed iddikjara li għandu jkun hemm igwaljanza ta' trattament u opportunità għal persuni kollha fis-servizzi armati. Fej għandu x'jaqsam razza, kulur, reliġjon jew oriġini nazzjonali.
Naturalment illum iżidu magħha orjentament sesswali.
Illum fatt hemm ħeda. Ma dak iż-żmien dik xi ħaġa li kien totalment differenti. Issa hawnhekk
da Truman x'waslu biex jagħmel għadi.
Il-ħass li kienet kompletament unfair dak li kienet jiġri. Truman huwa bniedem interessanti ħafna, għandu ħafna facets, Truman huwa bniedem li huwa u kellu responsabilità li għajdilhom iva it-tfal bombi fuq Hiroshima u Nagasaki, per eżempju.
U Truman ġu wara preżidenza kbira ħafna
ta' Roosevelt.
Kemm il-darba, u tliet erba' darbiet kemm kien Roosevelt.
Roosevelt tliet darbiet.
Tliet darbiet. U mbagħad biddlu l-Kostituzzjoni ħabba
fiha. Truman meta raġa għax hu laħaq president meta mit Roosevelt kien viċi president. Mbagħad kulħadd għażejt li f'elezzjoni ġej se jkax kruħ. U
servejs
kienu qed jgħidu taf inti tkaxkija kontra tiegħek u rebaħa. Issa minn hemmhekk l-affarijiet bdew jinbidlu, bdiet jiżdiedu issa l-isforzi iżjed minnaħa ta' dawk li qed jorganizzaw ruhom kontra s-segregazzjoni. U għal darba oħra il-każ jispiċċa qudiem il-Qorti Suprema did-darba f'Mejju ta' 1974 fejn did-darba fil-każ Brown versus Board of Education of Topeka, Kansas, il-qorti unanimament, il-Qorti Suprem, jiddikjara li segregazzjoni fl-iskejjel pubbliċi kienet mur kontra Kostituzzjoni.
Direb ħa kbira, kienet rabħa bil-maqlub ta' seba bujiħet li kienu ġabu fil-plessi kontra Ferguson.
Eżattament, dina kien sita li kis-sentenza, u mhux hekk biss, fetħet it-triq biex jibdew b'mod qawwi l-attentati biex jiġu disegregati postijiet oħra fil-ħajja ta' kuljum Amerikana.
Ma meta kienet issir sentenza bħal di u tgħaddi? L-għaddi għaddiet il-sentenza ta' Office 17 ta' Mejju 1954. Jena għajdu li ftit wara jkollhom il-vaganzi ta' sajf jekk għandhom is-sistema tagħna. Ma' mbagħad mill-ewwel Ottubru u mill-ewwel ta' Settembru ta' wara, jiġifieri spiċċaw l-iskej segregati.
Għax imbagħad le, għax imbagħad tibda l-enforcement tagħha. U din hija mhix daqshekk faċli. Inti qed titkellem fuq pajjiż immens, qed titkellem fuq stati li huma
għax ma riduċu,
u għed titkellem fi stati fejn il-politiċi li għed jitilaw fil-gvern tal-istat jiddependu fuq il-vot tal-publiku, il-maġġor parti immens li għaw publiku abjad, publiku li huwa kontra li titneħħa segregazzjoni. Fodri, inti għandha, għalla jitibda issa l-NAACP, li għal National Association for the Advancement of Colored People, dina tibda issa sensiela ta' attivitajiet biex jippruvaw iwasslu għal disegregazzjoni totali. Interessanti wkoll li dawk li liktar kienu rasom sħuna kontra is-Suwed għenu bl-atroċitajiet tagħhom biex ikomplu ibidlu l-opinjoni pubblika Amerikana. Per eżempju, ma jkollok il-kas.
Naturalment dihom l-estremisti jibu reazzjoni.
Eżattament, ma jkollok il-kas ta' tfajjel ta' 14 sena, Emmett Till, li dara mar Mississippi biex mwat il-familja tiegħu, da jiġi kidnapped, moti xeba, sparawlu u ramewh il-ġisem tiegħu fix-xmara, tajjeb, u da għalulu għax waqt li kien għaddej u laqas kien ippruvadda, ra mara bajda u safrila.
Tajba wkoll.
Issa biha hija li żewġ boqgħod ġew arrestati, ittellaw il-qorti u l-ġurati kollha boqgħod sabuhom mhux ħatja. Biex ftit wara daw taw intervista lil Look Magazine fejn ftaħru li huma kienu laqatluh, ftaħru litteralment. Issa din hija t-tip ta' ġrajja li reazzjoni li ġabet kienet kbira ħafna f'posti partijiet oħra.
Naħseb dan il-każ kien u dak u għall-każ. Li jemm il-film dwaru Mississippi Burning.
Ija.
Li huwa film li qabdek il-bar.
Eżatt, ma dik li fuq ir-realtà. Ija bliva bil-volti li tara.
Li da qatluħ għax saffrilha l-mara. U jiftaħru li qatluħ.
Naturalment
issa lan stabu liberati ma jistgħux jerġgħu.
Ma jistgħux jerġgħu jieħdhom il-qorti. Imbagħad għandek imbagħad ftit xhur wara għandek il-każ semmi ta' Rosa Parks.
Ma kienet nitkellmu fuq Alabama li
Montgomery kienet Alabama kienet ċentru
ta' u l-gvernatur li kien hemm għaw
Wallace
li kien l-essenza u l-krema ta'
l-Mississippi. Mista' ċedi s-sit tagħha fuq quddiem tal-karozza
flat gate kollha.
Biex joqgħod minn floka passiġġier abjad.
Jiġifieri dik biex minn qed jisma' jkun qed jaf, jiġifieri dan ikollok il-karozza tal-linja. Natuka san derbajn sejt, emma ħaxra għas-suwet
fuq
għara. Issa, jekk tas-suwet mimlijin u 30 sejt tal-abjad, vojta, ma jistawx għodu għem. Dik jen situazzjoni biex nkun qed ngħidu kollox. Jekk 30 tal-bojot mimlijin u l-10 tas-suwet vojta, suppost l-abjad ma jistax jgħodu.
Ma joqgħodx bkien ta? Għax inkella jħossu inferjuri.
Għax jiċċappas.
Għax jiċċappas, eżatt. Issa, dan iġiet arrestata, tajjeb. U b'riżultat ta' dan, il-komunità Sewda f'Montgomery organizzaw bojkott ta' trasport pubbliku. Li dam iktar minn sena u ħadem għax laqat il-bwiet. Għax l-iktar li kienu jużawhom fil-fatt kienu l-bwiet li laqas kellhom karozzi.
Kienu s-suwed.
S-suwed, skużani, laqas kellhom karozzi. Tajjeb. Issa f'Settembru ta' 1957, disa studenti Suwed ma ħallhom xitlu fl-uniku skola fl-iskola li kienet tal-bojod biss, tajjeb.
Di qed ngħidu aħna biex inkun nafx qed ngħidu.
Alabama wkoll.
Aw
Birmingham qed nitkellmu.
Settembru tal-57. Meta f'Mejju tal-54 iktar minn 30 qabel il-qorti kienet
iddikjara 1961. Let us be like tal studenti.
Ok, xken noħrajn tal black students ta' 1957. Illi ridu jitlu.
Le, skuza, tal 57.
Iħvana għet nitkelmu. Le, għet nitkelmu mill-54. Sa' 57, tlet snin u ma nafx kemm il-xar. Il-deċizjoni tal-qorti tal-qorti miex qiegħda fil-prattika.
U dan biex ikunu jistgħu jidħlu l-iskola, tajjeb għax daba jinsistu li għandhom id-dritt għax il-gvernatur Fabus tal-Istat ordna li ma jitħallewx, il-President Eisenhower kellu jibgħat it-truppi federali u n-National Guard biex jaċċertaw li dawna jkunu jistgħu jmorru fl-iskola.
Manki ara x-tensjoni fuq dawn l-istudenti.
Immensa. Issa erba' snin wara, kważi f'Mejju tal 1968, l-istudenti bdew jorganizzaw dak li ġew issejħu Freedom Riders. Dawna numru kbir ta' studenti fis-sajf u fil-vaganzi, studenti Suwed u Bojot flimkien, kienu jmorru jirbu fuq karozzi tal-linja u fuq ferroviji, tajjeb, u dawna kienu jmorru biex jiksru il-liġi ta' segregazzjoni fuq it-trasport. Daw ħafna minnhom kienu ġew attakkati ta' foldiri, msawta, imma baqgħu, issa inti għandek hawnhekk qed nitlu fi żmien issa tat-television. L-qabad sew, il-mati għet jidru ma kullum kien, għallu reazzjoni għet kompli, kontra dan nies għet tikber. F'1963, waqt li kien għaddejjin demostrazzjonijiet ta' drittijiet ċivili f'Birmingham, Alabama, il-komissarju tal-pulizija, magħruf bħala Bull Connor, Eugene Bull Connor, u tinduna għaliex kien magħruf bħala Barry, tajjeb. Beda juża il-klib tal-pulizija.
Ħabba fuqhom,
u anki il-water hoses fuqhom biex l-istess il-filmati ta' daw l-ġrajiet komplew isaħħu il-moviment. Tliet xhur wara kważi.
Ma qabel li morru tliet xhur wara, jiġifieri hawnhekk qegħdin aħna. Fit-63, issa kważi 10 snin. Kważi 10 snin wara l-tien. U għadna qisu qatt ma ġara xejn.
Ċerti postijiet, ftit li xejn. Dan nkun iktar preċiżi.
Ej viva.
Ftit li xejn.
Jagħti mir-resistenza.
Ija.
Imma wkoll fim tara l-injoranza kbira ta' dawn in-niesu.
Eżatt.
U l-intolleranza li tiġi mill-injoranza l-intolleranza.
L-injoranza u anki mill-preġudizzju ġew.
Din l-injoranza u l-intolleranza anke narawha f'pajjiżna
tagħna. Kollhom kien hawn nies li jaħsbu li għax huma għandhom kulur ta' ġilda ħadd ieħor li għandu kulur ta' ġilda oħra huma inferjuri għalihom. Issa tliet xhur wara 200,000 ruħ marru f'dak li kienu se jaħdem March on Washington biex jipprotestaw għal dan. U dim il-Lincoln Memorial kien sar kien hemm li Martin Luther King kien ta' il-famuż diskors tiegħu
I have a dream.
Il-ħolma tiegħu li jara li kulħadd fl-Amerika għandu l-istess drittijiet li kulħadd jiġi stmat l-istess. Dawna huma landmarks importanti. Dak li ġara, issa aħna semmejna ftit inċidenti ġew, meta ngħidlek ftit. Vera ftit, m'għandniex ħin noqogħdu nduru inċident b'inċident. U laqqas noqogħdu nħarsu lejn il-kawżi kollha li tresqu fil-qorti, aħna tkellimna fuq tnejn li kienu biex ngħidlek importantissimi. Tajjeb? Imma dak kollu kien ħireġ minn dik id-deċiżjoni li ħaq Truman. Kieku l-President ma ċċaqlaqx. Tajjeb, il-perjodu kien jitwar żgur sakemm xi ħadd kien jiċċaqlaq dwar dan. Issa għaliex ma kienx jiċċaqlaq? Waħda mir-raġunijiet kien qed din li u ta' min nfakruha il-fatt li Truman iċċaqlaq ukoll kien politikament ta' sorpriża biex ngħidlu hekk għaliex.
Għax Republikan Truman u kien.
Għax kien Republikan. Però minn naħa l-oħra ma kienx ta' sorpriża għax għandek iż-żewġ naħat, għax l-istati ta' naħat isfel, ġifieri tal-ofsinhar Amerikani huma fil-maġġor parti tagħhom demokratiċi. Tal-Partit Demokratiku. Ejja? Vol dir għandek ukoll il-play hemmhekk politika. Issa tgħid li għalhekk kienet jiena ma naħsibx, jiena naħseb li Truman fil-fatt kien jemmen bil-qawwa f'dak li jagħmel u bqa' ċert li kellu vuċijiet li kellu jgħidulu ma jaqbillekx politikament jieħu din id-deċiżjoni, però kellu l-kuraġġ li fil-fatt joħodha.
Naħseb waħda mill-każi ta' twerwir kien il-qtil ta' dawk l-erba
bniet
tfajliet għaw meta kienu qegħdin għas-Sunday School tagħhom.
Su, tagħmluhom bomba hu. U mietu erba tibniet. Tina, għandek pereżempju l-organizzazzjoni tal-Ku Klux Klan. Dawk imbuċċhom Motti, som li naraw
tal-ġimgħa
l-kbira, tajjeb bil-salib jaqbad aħmar, għax dik oħra, bis-salib tal-Kristjaneżmu sew għax dan
huma.
Eżatt, dan Kristjani. Tajjeb għal dawk kienu jalqhom, isawtuhom, jitterrorizzawhom b'kull mod biex daw ma jmorrux b'xi mod jibdew fiċ-ċu drittijiet tagħhom.
Mhux hekk anki aħna u Malta għandna ħafna tal-Knisja li huma faxxisti ta' dak tip.
Issa ħaġa oħra kienet qed issib dal-periodu.
Naturalment ma jkunu tal-Knisja xejn qed jindew bir-reliġjon dawn. Nisra ngħidu verament tal-Knisja kontra l-intolleranza u r-razziżmu.
Hawnhekk sa tant tinbeda kampanja kbira wkoll mifruxa speċjalment f'dawn l-istati tal-Ofsinhar biex jibdew jirreġistraw iżjed suwed biex jivvutaw.
Kennedy huwa kellu semmu wkoll u meta kien President Kennedy uħuh bħala Attorney General kienu ħadmu mbuttaw wkoll.
Kienu mbuttaw, iva, kienu mbuttaw għas-Civil Rights, però il-Civil Rights Act ġiet fil-fatt implementata fil-1964 mis-suċċessur ta' Kennedy Johnson. Tajjeb li kienu li ferma. Dina kienet liġi li kienet l-iktar wiesa f'dak li għandu x'jaqsmu mad-drittijiet ċivili. Tajjeb, dawna pprojbixxiet id-diskriminazzjoni ta' kull tip fejn tidħol ir-reliġjon, fejn tidħol il-kulur, fejn jidħol ir-razza jew l-oriġini nazzjonali. Però iktar importanti minn dik din kienet kawża biex dunna saret biex ma jerġax jgħaddi żmien ħafna biex ċerti affetti jiġu implementati, tat li l-Gvern Federali id-dritt li jintervjeni biex jara li d-desegregazzjoni sseħħ. Sadina wkoll ġabet inkwiet għax metodu li pereżempju fl-iskejjel biex jaċċertaw li jkun desegregation ħolqot problemi oħra għaliex. Għax qalu jekk hawn pereżempju f'dan lokal skola fejn maġġoranza huma bojot, għal eżempju ġuftit suwed, mhux hekk se nagħmlu, il-popolazzjoni se nħaltuhom ġew kien jista' jkun daqs. Abdew, tfal minn dar reġjun joħduhom bil-karozzi kull filgħodu
il-bot,
il-busing policy li iktar tard kien hemm reazzjoni.
Ħadd hemmhekk problema kbira.
Imma tipprova ssib soluzzjoni kif timplementa l-tibdiliet mal-aħ.
Għax l-naħa l-oħra ta' dak kien li jkollok skola jinna f'belt f'abjad u b'mija
u il-bullying li jsir huma.
Nirringrazzjak ġewwa l-informazzjoni u l-kummenti li tajtna, jien Fader Joe Borsch. Nirringrazzja lis-semgħija tagħna wkoll għall-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħhom għall-bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.